Mirëdita të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Subollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohme kryetituj të këtij edicioni. 15 deputetë e ministra të kuvendit të Kosovës do të përballen me procedurë gjyqësore pas hedhjes së gazit lotësjellës. Serbia po negocion blerjen e armëve nga Rusia pas vizitës së Vučićit në Moskë. Ministri i jashtëm rus dhe ai britanik takohen në Moskë, bëhet thirrje për bashkëpunim rreth sigurisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia është duke negociuar blerjen e helikopterëve ushtarak nga Rusia, duke krijuar mundësi për rritje të tensioneve në Ballkan. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin i ka thënë një televizioni serb se është arritur bashkëpunimi i nivelit të lartë ushtarak në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe atij serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së këtij të fundit në Moskë. Vulin ka thënë se Serbia dëshiron të blejë helikopter dhe krijimin e një baze për helikopter rus në Beograd. Zyrtar rus po ashtu kanë thënë se Serbia dhe Rusia janë duke diskutuar sisteme traketore dhe disa sisteme të mbrojtjes ajrore nga Bielorusia. Vulin ka thënë se bashkëpunimi ushtarak dhe për çështje të tjera me Rusinë kanë ndryshuar dhe fuqizuar pozicionin ndërkombëtar të Serbisë. Pavarësisht marrëdhënieve të acaruara, Londra dhe Moska duhet të bashkëpunojnë në sfidat për siguri të botës, ka thënë ministri i jashtëm britanik Boris Johnson, derisa ka nisur takimin e parë të ndonjë ministri britanik në Rusi në 5 vitet e fundit. Duke folur para nisjes së takimit, Johnson i ka thënë ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov se pavarësisht problemeve në marrëdhëniet bilaterale, Rusia dhe Britania duhet të punojnë së bashku për paqe dhe siguri. Johnson ka thënë se të dy kombet duhet të bashkëpunojnë për marrëveshjen përthamore me Iranin, kërcimet e Korezë Veriore nga programi i raketave dhe arritjen e paqes në Siri. Lavrov ka thënë se dëshiron të bisedohet dhe të tregohen hapa konkret në rregullimin e kontakteve. Marrëdhënia tona nuk është sekret, tashmë janë në pikë shumë të ulët, ka thënë ministri rus. Relacionet në mes të Moskës dhe Londrës janë acaruar për shkak të dallimeve rreth Sirisë dhe Ukrainës, si dhe supozimeve se Rusia ka ndërhyrë në çështjet politike në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Rusia i hedh poshtë këto akuza. Marrëdhënia tona me Rusi nuk mund të jenë si zakonisht derisa Rusia vazhdon të bëj përpjekje për destabilizim të shteteve evropiane, duke përfshirë Ukrainën, ka thënë Johnson, para se të takohet me ministrin Lavrov. Separatistët katalan janë gati të fitojnë pushtetin në rajonin e pasur spanjoll pasi zgjedhjet rajonale e përballen me pengesë të ashpër kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy dhe liderët evropian që e mbështetin atë. Pasi janë numëruar gati të gjitha votat, zyrtarët kanë thënë se partitë separatiste kanë fituar një shumicë elementare në parlamentin e Katalonjës. Ky rezultat tregon se mund të vazhdojnë tensionet politike të cilat kanë dëmtuar ekonominë e Spanjës. Rezultati i papritur krijon situatë për kthimin në fuqi të presidentit të shkarkuar të Katalonjës, Charles Puigdemont, i cili ka bërë fushat nga Brukseli. Prokurorët shtetërore kanë akuzuar atë për kryengritje, duke e përballur me arrestim në rast se kthehet në Spanjë. Shteti spanjoll është mundur, ka thënë Puigdemont përmes një fjalimi televiziv, ose Rajoy le të ndryshojë mënyrën e qeverisjes, ose ne do ta ndryshojmë shtetin, ka shtuar ai. Ushtria Ukrainës e ka thënë se një nga ushtarët e saj është vrarë dhe dy të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të shtetit. Përmes një deklarate, Ministria e Mbrojtjes ka thënë se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë shkelur armpushimin 16 herë. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se forca qeveritare kanë shkelur armpushimin 28 herë duke përdorur granata hedhës, artileri dhe armë të tjera. Në konfliktin mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorusë që mbajnë disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.300 persona nga prilli i vitit 2014. Armpushimet në kuadër të marrëveshjes së Minskut me qëllim të zgjidhjes së konfliktit kanë ndështuar disa herë. Një armpushim i ri është caktuar të zbatohet gjatë periudhës së festave në natën e 22 dhe 23 dhjetorit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata themelore në Prishtinë ka nisur procedurë gjyqësore për 15 raste ndaj deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Disa nga këta zyrtarë tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Nëse deputetët shpallën fajtor, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vite burg ose 10.000 euro gjop. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtar të lavë shtetëror në Kosovë përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tri partive politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topallit, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Katria, Glauko Njufca, Aida Derguti dhe Teuta Haxhiut. Ndryshe në dhjetor të vitit 2015, por edhe gjatë të seancave pasuese, deputetet e opozitës në atë kohë u takonin subjekteve politike Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi, kanë hedhur gaz lotësia brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Aktualisht gjykata po precedon me gjykimin e deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Donika Kadabujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli. Pal Lekaj, ish deputet i kuvendit të Kosovës, aktualisht ministri i infrastrukturës nga radhët Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në kuvendin e Kosovës kanë qenë veprime për të mbrojtur territorin e vendit dhe për të forcuar shtetin.
Gjykata themelore duhet merë vendime, çfarë duhet në favor të deputetëve të Parlamentit Republikës Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Mendoj që ndoshta është një precedent që deputetët mos veprojnë edhe atëherë kur duhet për me vepruar për të mbrojtur atë betimin që e kanë dhënë, dhe në këtë rast edhe unë kam dhënë betimin që këtë soaz, ne kemi vepruar dhe mendoj që çfarëdo vendimi është i pranueshëm për mua dhe pastaj unë do të marr vendimin e merituar.
Ministri Lekaj thotë se në rast se gjykata merr një vendim dënues për të, atëherë ai do të tërhiqet nga posti i ministrit. Nga ana tjetër, ish kryeprokurori i shtetit Tahir Reca, aktualisht avokat, sqaron se nëse deputetët për këtë vepër shpallen fajtor, ekzistojnë mundësi për ankesa në shkallë të ndryshme të gjykatave.
Po nëse shpallen fajtor dhe shkojnë mbajtje dënimi dhe mungojnë më tepër se 6 muaj ata humbin edhe statutin e deputetit, të kushtetutës, do të më shpallë, ose zëvendësimi vjen, si me frave, të potet vjen nga lista deputetëve të subjektit politik. Nëse dënohen me para, do të thotë deputetët nuk e humbin mandatin,